الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين الباطل باطلا واجنبنا من يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم إبراهيم علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlerine göre şükretmeye lazımdır ve həqiqətən də qul nə qədər çox Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlərinə şükredərsə, Allah Subhanahu ve Taala ona olan nimetlərini daha da artırar. Və biz bugünkü dərsimizdə Hərbin İsmail Əl-Kərməninin rəhməhullanın, deməli, Əhlüsünnənin etiqadı icması barəsində kitabdan artıq biz keçən dərsdə qədər bölməsinə qədəm qoyduq və biz qədər barəsində danışdıq ki, ümumiyyətlə qədər Allah Subhanahu və Taalanın, necə Əhməd Məhəmməd dediyi kimi, deyir qədər o Allah Subhanahu-dan öz xəlqi, məxluqatı, qulları üzərində olan qüdrətidir. Və həmçində qədər barəsində qeyd etdi ki, hər bir şey Allah Subhanahu Taala'nın qədəri iləndir. Allah Subhanahu Taala yeri göyü xəlq etməmişən qabaq hər bir məxluqun olub necə olacağını və necə xitam veriləcəyini Allah Subhanahu Taala bilirdi və qeyd etdi ki, qədərin 4, yəni mərhələsi var. Dedi bu necə deyirlər, kovunu qədərdir, hansı lövh məhfuzda olan qədərdir. Və ikinci qədər dedik, ömrü qədərdir ki, hansı ki, o ömrü qədər də həmən lövh məhfuzdan, yəni götürülüb insanın, yəni ana bətində olanda mələk gəlib onun alnına o 4 şey yazır və bu qədər də onun ömürlük qədəridir. Və sonra üçüncü qədərdən dedik ki, illik qədərdir ki, bu illik qədər də Qədir gecəsində lövh məhfuzdan götürülmüş, yəni qədərdir ki, insanın bir il ərzində nə edəcəyini yəni, yazır və dördüncü qədər də gündəlik, yəni qədərdir ki, və dedi ki, o hansı hədislərdə ki, qədərdə dəyişikliklər gəlib ki, kim istəyir ömrü uzansın, belə eləsin, kim istəyir belə olsun, belə olsun. Yəni o cür hədislər dedi ki, onlar hamısı lövh məhfuzdan aşağıdakı qədərlərdə dəyişikliklər. Amma lövh məhfuz nədir? Lövh məhfuz yəni sabitdir. Və sonra dedi ki, qədər 4, yəni mərhələsi var. Və birinci elmdir, ikinci yazıdır, üçüncü hissəyidir, dördüncü də xəlq, yəni yaratmaq, xəlq etmək, yəni mərhələsidir. Və dedi ki, bir çox yəni firqələr var ki, onlar bu qədər məsələsində Əhlüsünnəyə müxalif çıxıb və eyni zamanda qeyd etdi ki, Avlaül Məhsud radiyallahu anh dediyi kimi, ən birinci bizdən əvvəlki ümmətlərdə, yəni bütün peyğəmbərlərin ümmətlərində peyğəmbərlərindən sonra ən birinci elədikləri küfr nədir? Qədəri təkzib, yəni eləməkləri. Yəni bütün ümmətlərdə peyğəmbərlərindən sonra ən birinci küfr məhz öz qədərli Allah Subhanahu qədərini təkzib, yəni etmələridir. Və qeyd etdik ki, bir çox firqələr var ki, Əhlüsünnə müxalif çıxıb qədər barəsində. Bunlardan qədəriyyələr, bunlardan cibriyyələr, bunlardan mütəzillər və bir çox firqələr, hansı ki onlar bu qədəriyyə firqələrindən yəni çıxıblar. Və qeyd etdik ki, həmsinin ən birinci İslamda Peyğəmbər s.ə.v-in dünyasını dəyişən ən birinci İslama İslamda çıxan firqə Xavariz firqəsi idi. Və sonra bunların bir alternativ də demək olar, bunlarla həmfikir olan bir qədər fikrəsi, qədər firqəsi meydana gəldi və sonra bu qədər firqələrini başladı altından təfriqatlar əmələ gəlməyə. Yəni, onlardan mütəzilələrdən qədəriyyələrə, qədər əqidəsində olan oldu, cəhmiyyələrdən də, murciyələrdən də və iləxir və s. Və həmsinə etdi ki, ən şər, yəni qədəriyyələr onlardır ki, onlar elmdən istəyi, yəni Allahsan elmini və istəyini yəni inkar edən ən şər qədəriyyələrdir və onlardan daha yüngül olan və eyni zamanda onlar da qədərdən, qədəriyyə firqəsindən salirlar. Onlar isə baxmayaraq o 4 mərhələni isbat etsələr də, ancaq onlar iddia edirlər ki, şər Allah Subhanahu Taala'ya, yəni aid deyil. Yəni şəri insan özü xəlq edir və bu da eyni zamanda birbaşa qədəri firqəsinin zəlalətdə olmağını göstərir. Və eyni zamanda biz bir çox qıssalardan misal çəkdik İbn Abbasın və sonra deməli Amr ibn Ubeydin qıssasını misal çəkdik, yəni Bədəvi Ərəbin ona gəlib dəvəm itmək məsələsi qıssasından danışdıq və sonra isə müəllifin qeyd elədiyi bəzi qədər mövzularına toxunduq və eyni zamanda qeyd etdik ki, Allah Subhanahu wa Taala heç bir məxluqatına zülm etməz və Allah Subhanahu Taala öz hikməti ilə insanı istəyəni azdırır və istədiyinə düz yola yönəldir və hər kəsin də özünün layiq olduğu, yəni əməli münasib olur. Necə ki, Allah sonra deyir ki, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Yəni, zalim Allah subhanahu deyil, məhz kafirlər özləri, yəni zalimdir. Və eyni zamanda Allah sonra buyur ki, وَيُدِلُ اللَّهُ الظَّالِمِنَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَى Allah subhanahu deyil, məhz zalimları, yəni azdırar. Və bunlar da onu göstərir ki, əgər Allah Subhanahu taala kimisə azdırırsa, məhz Allah Subhanahu taala o ona layiq olduğuna görə, özü zalım olduğuna görə həmən o kafir, həmən o mürtəd, həmən o dində olmayan, o özünə zülm etdiyinə görə, özü zalım olduğuna görə məhz onun azma səbəbi də özünün zəlalətdə, yəni olmasıdır. Və həmçində Sələflərdən biri soruşanda ki, yəni deyəndə ki, bir qədəri ilə danışa deyir ki, Allah Subhanahu taala zalımdır. Deyir, niyə görə Allah Subhanahu taala zalımdır? Çünki deyir ki, özü xəlq etdiyi ilə də, yəni özü mənə şər xəlq eləyib, yəni özü mənə bunu yazıb və özü də mənə buna görə deyir, yəni əzab verir. Və ondan soruşanda ki, məgər bir insan öz mülkündə, bir kəs öz mülkündə istədiyi kimi təsarruf etməsi zülüm yoxsa zülüm deyil? Deyir, zülüm odur ki, insan özü öz mülkündə, özü öz mülkündən təsarruf etməsin. Yəni, bu mülk mənimdirsə, sənin ixtiyarın yoxdur, sən bundan istifadə eləyəsən. Və sənin öz mülkün olmadığın şeydən istifadə etməyə özü nədir? Özü deyir, zülümdir. Deyir, əgər bir insan özü öz mülkündən deyil, başqasının mülkündən istifadə etmək zülm sayılırsa, bəs deyir, onda yerin göyün sahibi kimdir? İnsan, deyir Allah subhanahu wa ta'ala və deyir bütün məxluqatın sahibi kim, xəlq edən kim, deyir Allah subhanahu wa ta'ala. Deyir, məgər Allah subhanahu ta'ala özü öz mülkündən istədiyi kimi təsarruf etməsi, bu zülümdir yoxsa zülümdir, deyir, xeyr, zülüm deyil. Və həqiqətdə də, əgər bir insanın getdi bazardan cibinin pulundan iki dənə qul aldı. Birin gəldi, azad elədi, birin də yox, sən işləyəcəksən gündə məsul 8 saat. Kimsə deyə bilərmi ki, bu qulları alan zalimdir? İstəyir, birin azad elisi, birin işlədir. Və ya da getdi bazardan iki dənə keçi aldı, iki dənə qoyun aldı, birin kəsdi, birin isə saxlayır, kökəldir. Kimsə deyə bilərmi, bu zalimdir? Zalimdir. Niyə görürsün ki, o mülk onun öz mülküdür, aydındır. Və hər bir halda Allah subhanahu wa ta'alaya heç vaxtı zalim nisbət olunmur, zülüm nisbət olunmur. Və eyni zamanda sual veriləndə ki, bəs niyə görə Allah subhanahu wa ta'ala istəmədiyi bir şeyi olur? Yəni, necə istəmədi bir şey? Əgər Allah subhanahu taala bir asiliyi istəmirsə, amma Allah subhanahu onu xəlq eləyir. Allah subhanahu onu iradətən kovni ilə istəyir, şərən istəmir. Və deyir, necə ola bilər ki, yəni Allah istəmirsə, o deyir, niyə, bəs niyə olur o şey? Yəni, bir növ ki, deyirik ki, bir şey Allah subhanahu taalanın şəri istəyi var, bir də kovni istəyi var. Və kovni istəyindən biz danışanda qeyd edirik ki, o, onun yerinə yetməsi ləbuddur. Yəni, kovunu istəyin, kovunu qədərin yerinə yetməsi deyil, ləbuddur. Amma şəri qədərin isə yerinə yetməsi nədir? Ləbud deyil. Yəni, şərt deyil yerinə yetsin. Deyir ki, Allah sonra istəyir ki, insanlar tövbə eləsin, düz yola gəlsin. İnsanlar düz yola gəlir, gəlmir. Gəlmir. Və bu şəri qədərdir. Amma kovunu qədər isə odur ki, yəni, o şeyin yerinə yetməsi hökməndir. Necə ki, məsəl üçün, yağışın yağması, günəş çıxması, insanın ölməsi, dirilməsi. Yəni, bunu sən istəsən də, istəməsən də, bu belədir. Sən doğulub, bir gündə dünyanı dəyişir, deyirsin. Aydındır. Və Və deyiləndə ki, əgər Allah subhanahu taala onu şərlən istəmirsə, yəni şəriətlə istəmirsə, bəs niyə o şey olur? Çünki o şey Allah subhanahu özünə, öz hikməti ilə, özünə xas olan hikmətlə, Allah subhanahu taalanın hikməti ilə olur. Yəni, bir şeyin bu cür olması, bu şeyin bu cür olması, məhz o Allah subhanahu hikməti ilədir. Və o şeylər haqqında da soruşulmur. Necə ki, sələflər deyir ki, qədər barəsində niyə görə soruşmaq bizim üçün deyil. Çünki o həmən məsələləri bizim ağlımız deyir, dərk edə bilir. Necə ki, deyir, əsma və sifət babından da keyfə sözünü demək, necə sözünü demək bizim üçün düzgün deyil, bizim üçün qadağan. Niyə görə? Çünki onun keyfiyyətini dərk eləmə bizim şuurumuz üçün, ağlımız üçün, yəni deyil. Və həmçinə qeyd etdi ki, o zaman ki, bu məsələlər, yəni meydana gələndə, bu qədər məsələlər meydana gələndə ilk vaxt bunlar Basra tərəfdən meydana gəldi və Abdullah ibn Ömər də onlarla qarşılaşmışdı və onların da əsas fikirləri, bu qədər məsələ düşməkdə əsas fikirlərindən biri də o idi ki, məhz onlar bu qədərdə baş verən barədə, yəni sorğu suallar edirlər. Niyə görə belə oldu, niyə görə belə oldu, niyə görə belə oldu? Və sonra biz, deməli, bir müəllifin qeyd etdiyi bəndlərdən danışdıq. Və eyni zamanda qeyd etdi ki, insan qədər barəsində əhlüsünlə etiqadı odur ki, insan özünün seçimi var. İnsan ixtiyar sahibidir. Ancaq insanın seçimi və ixtiyarı Allah subhanahu taala iradəsindən qırağa çıxmır. Necə Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki, "Və mə təşəunə illə ən yəşə Allah." Yəni sizin istədiyiniz yalnız və yalnız Allahın istədiyindən kənar bir şey deyil. Yəni Allah subhanahu taala istəməyincə siz, yəni istəməzsiniz. Yəni insan özünün seçimi var, ixtiyarı var və insan da hərə öz əməli ilə öz qədərinə, yəni gedib çıxır. Yəni bir insan əgər eləməmişən əvvəl insan deyə bilməz ki, məni Allah Subhanahu taala bu günaha yazıb. Aydındır? Ancaq insan edəndən sonra artıq bilinir ki, bunun qədəri nə idi? Bunun qədəri budur. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Ya Rasulullah, əməlləri özümüz mü yenidən eləyir, yoxsa bunlar artıq yazılıb?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Xeyr, bunlar artıq yazılıb." Onda da, ya Rasul, bəs niyə əməl edir? Hər öz yazısının arxayan olsun. Yəni, yazımızda nə var, elə o da olsun. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, əməl edin, hər öz əməli ilə öz qədərinə gedib çıxır. Yəni, insanın qədərində ona nə xəliq olunubsa, Allah s.ə.v. da həmən insanı o əməlləri hasanlaşdırır, hətta insan o əməlləri yəni yerinə yetirir. Əgər bir insan şər insandırsa, o şər əməllərinin üzərindədir. Əgər bir insan xeyirxalq insansa, salih insansa, o salih xeyir əməllər edə-edə öz, yəni qədərinə gedib çıxır. Və bu gün də biz inşallah müəllifin növbəti bəndlərində qalmışıq və müəllif buyurur ki: "Və ilmullahi əzzə və cəl madin fi xalqihi bi məşiyyətin minhu qad əlmə min iblis və min qeyrihi və min qeyrihi min mən əsahu min lədun ən usya Rabbuna təbarəkə və tealə ilə ən təqumə səə əl-məsiyyətə və xaləqəhum ləhə və əlmə taətə min əhli taətə və xaləqəhum ləhə." Və müəllif burada gətirir ki, dil əhli sünnəndə etiqadlanan biri budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz məxluqatını xəlq etməmişdən qabaq onun haqqında bilirdi. Nəyi olsa necə olacaq, olmasaydı necə olacaq. Yəni, hər bir məxluqatın olmamışından qabaq, necə ki, səhih hədisdə gəldiyi kimi, Allah sən yerin, göyün yaratmışdan 50 min əvvəl bütün təqdiratları neynədir? Yazdı. Qələmə dedi, yaz, dedi, nəyə yazım? Dedi, yaz nəyi ki, qiyamətə qədər olacaq. Yəni, hər bir şey artıq lövh məhfuzda yazılıb. Və bir məxluqatın da edəcəyi hər bir əməli və müəllif burada gətirib ki, istər iblisin və iblis kimlərin elədiyi asiliklər, hətta qiyamətə qədər Allah subhanahu onları və onların asilini eləyib, onlar üçün yəni xəlq eləyib. Yəni, artıq Allah subhanahu taala günah əhlinə o günahların xəlq eləyib və onlar o asilləri edirlər. Və eyni zamanda taayət əhlindən onların taayətini bilib, onlar üçün nə xəlq eləyib? Taayət. Yəni, asilikləri asil camatlar üçün və itayətləri də itayət camat üçün, itayət bəndə üçün, qul üçün, yəni xəlq eləyib. Və sayrın ilə məqudiyə aleyhi. Fəkulun yəməlu alə mən xulqə ləhu və sarun ilə mən qudiyə aleyh. Və deyir, hər bir məxluq ona xəlq olunanı edir və o öz xəlq olunan əməlin üzərində də, yəni, gedir. Əgər görürsənsə ki, bir insan öz asillərinə davam edirsə və o cür tövbə etməyib, bu cür əməllərin üzərində öləcəksə, o cür əməllə də ona xitam veriləcək. Yəni, o insan onun üçün nə xəlq olunmuşdursa da, o həmən xəlq olunanın da üzərindədir və ona xəlq olunanı edir və onun asillərin yerinə yetirilməsi üçün bütün şəraitlər onun üçün asanlaşır və o bütün asilləri eyniyir, yerinə yetirir. Aydındır. Və nəticədə isə o cür xitam verilir və o da o dəhlindən, cəhənnəm əhlindən olur. Və eyni zamanda da itaətkar insanlar. Əgər bir insan ibadət edəndirsə və itaətkar quldursa və Allah subhanahu wa ta'ala onun üçün bütün itaətlərini eləyir, hasanlaşdırır. Necə ki, məsəl üçün, bir insan əgər meclisə gedib zöhr namazını qılmaq istəyirsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun üçün eləyir, hasanlaşdırır. Yəni, mini ilə ya ümumi nəqlə müvasitəsində hər bir halına. Və eyni zamanda başqa itaətlər də bu cür. Yəni, Allah subhanahu ta'ala onun üçün istəməsə, onu müvəffəq etməz. Əgər Allah subhanahu ona o xeyri əməli etməyi istəsə, onu müvəffəq edər və ona həmin əməli onun üçün eyni yer hasanlaşdırar. Və sonra müəllif buyurur ki, وَلَا يَعْدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَدَرَ اللَّهِ وَمَشِيَّتَهُ وَاللَّهُ الْفَعَلُ لِمَا يُرِدْ Və deyir, hər bir qul Allah subhanahu ona qoyduğu qədərin həddini aşmır. Yəni, necə ki, İbn Abbasın, necə ki, keçən dərsə Abla ibn Məhsud radiyallahu anhın sözünü gətirdi ki, hər bir insan ona xəlq olunan şey onun başına gəlir. Necə Peyğəmbər səhəm İbn Abbasın əsən dediyi kimi, əgər deyir ki, bir şey səndən yan keçibsə, bilginə ki, sənə nəyən deyildi? Toxunan deyildi. Əgər bir şey sənə toxunubsa da, bilginə o səndən vaz keçən deyildi. Necə ki, bugün bəzi cahillər görürsən ki, maşını elə bir hala gəldi ki, deyir, bir tük qədər qalmışdı, belə eləməsə idim, belə olacaq, belə eləməsə idim, daha fikirləşmir ki, əgər Allah subhanahu istəməsə idi o dəyməsində, nə olur olsun dəyməyəcəkdi. Əgər Allah subhanahu istəsə idi o dəysin, sən 10 dənə tormuz bas, yenə də dəyəcəkdi. O əqidə olmadığından ötürü, düz onların yenə də əlhəmdə Allaha nisbət eləyir ki, Allah yüzünə baxdı bunun. Və yenə də hər bir halda, yəni batıl etiqatda da olsalar da, yəni onlar yenə də sonluğu kimə yönəldirlər? Allah subhanahu wa ta'ala. Və hər bir halda əhlüsünnə etiqad isə budur ki, əgər bir şey insandan vaz keçibsə, o yəqin bilsin ki, ona toxunan deyildi. Əgər bir şey ondan toxunubsa, o yəqin bilsin ki, ondan vaz keçəsi deyildi. Və çox hadisələrdə görürsən ki, hətta insana güllə görürsən, başından bir tərəfdən gəlir, o bir tərəfindən keçir, insan sağ qalıb, heç bir şey olmayıb. İnsan var ki, heç bir şey olmayıb, balaca bir şey olan kimi, yəni dünyasını dəyişir. Bütün hər bir şey, yəni kainətdə baş verən hər bir şey Allah subhanahu taala izindən izni ilə olur və Allah subhanahu taalanın istəyi və qədərindən ona yazılı təqdirdən qırağa çıxmır və Allah subhanahu taala istədiyini edir. Necə ki, müəllif bu ilə bitirir. Və sonra müəllif buyurur ki, فَمَنْ زَعْمَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَ شَالِ عِبَادِ الَّذِينَ عَسَوْهُ الْخَيْرَ وَالطَّاعَ وَأَنَّ الْعِبَادِ شَاءُوا لِأَنفُسِهِمَ الشَّرَّ وَالْمَعْصِيَ فَعَمِلُوا عَلَى مَشِيئَتِهِمْ وَقَدْ زَعْمَ أَنَّ مَشِيئَةَ الْعِبَادِ أَغْلَبُ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Və müəllif buyurur ki, əgər kimsə iddia eləsə ki, Allah subhanahu wa ta'ala asi insanlara xeyir və itaat istəyib və o qullar isə özlərinə şər və asili istəyiblər. Aydındır. Bir dənə də təzədən qulaq alsın ki, müəllif qeyd edir ki, əgər kimsə iddia edirsə ki, və bu etiqadların çoxunu biz bugün rast gəlirik, kimsə deyir, etiqad edirsə ki, Allah subhanahu ta'ala quluna, yəni asi olan qullarına xeyir və itaat istəyib, ancaq o qullar özləri özlərinə şər və asili istəyiblər. Aydındır. Və onlar öz istəyirlərinə nə ediblər? Hərəkət ediblər. Yəni, elə bil ki, müəllif demək istəyir ki, o kəslər ki, qədəriyyələrin qismindən danışanda biz qeyd elədik ki, onlar deyirlər ki, şər kimdəndir? Qulun özündəndir. Və onlar deyirlər ki, əgər Allah subhanahu taala asi qula asili istəməyib, ona deyir şər və itaat istəyib, ancaq o qul özü isə o şər və asiliyi özü seçib və öz istəyinə də nə edib? hərəkət edib. Yəni elə bil ki, onun şərri etməsi kimin istəyi iləndir? Öz feili iləndir, öz istəyi iləndir. Və buyurur ki, və bununla da o insan iddia edir ki, onun istəyi Allah subhanın istəyində nədir? Üstündür. Yəni, sanki elə çıxır ki, iki dənə xaliq var. İki dənə xaliq var. Yəni, bir xaliq Allah subhanahu wa ta'aladır, hansı ki qullarına asili xəliq etməyib, ancaq xeyir və itaət xəliq eləyib. Və ikinci xaliq isə insanın özüdür. Yəni, nə zaman o xaliq öz əməlini görür? Həmən asi qol asili edən zaman. Sanki xeyir, itaətçi Allahı xəlq eləyir, şərri isə, asili isə kimi xəlq eləyir? Özü xəlq eləyir. Müəllif buyurur ki, فَأَيِّ اِفْتِرَانْ عَلَى اللّٰهِ اَكْثَرَ مِنْ هَذَا Və bundan da böyük Allah subhanallah dedi, iftira ola bilərmi? Sanki hansı iftiradan gedir söhbət? Qul iki dənə xaliq iddiasındadır. Yəni, həmən o qədəriyyələrin, o etiqadına görə iki xaliq var. Xeyr xaliq və bir də şər xaliq. Və inşallah qeyd edəcək ki, bu əqidə əslən kimə nisbət olunur. Və mən zəmə ənə əhədən minəl xalq sərun ilə qeyri mə xulqə ləhu fəqəd nəfə qudratallahi alə xalqihi. Və deyir, əgər hər hansısa bir məxluq, kəs iddia edərsə ki, o Allah subhanətələn ona xəliq elədiyindən qırağa hərəkət edirsə, yəni onun hərəkəti, onun nəyis etməsi Allah subhanətələnin ona xəliq etməsindən qırağdır. Yəni Allah tələ mənə bunu xəliq eləyib, mən bunu yox, bunu eləyirəm. Aydındır. Və deyir ki, yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni bir insan özü asil edir, itaat eləmir. Asil itaat edəmir və deyir ki, Allah Subhanahu mənə bunu xəlq eləyib, ancaq mən mən ondan getmirəm. Mən bu biri öz elədiyimlə gedirəm. Sanki bilin əvvəlkindəki kimi elə bil ki, bu insan iddia eləyir ki, Allah Subhanahu xəlqindən başqa bir xaliq də var. Əgər Allah Subhanahu bir xaliqdirsə, bunu bu cür xəlq eləyibsə ki, insanlar belə eləməlidir, mən ona ziddinə hərəkət edirəm. Yəni, mən başqa bir xaliqin, başqa bir yaradanın əməllərini yolların üzərindəyəm. Və deyir, kimsə bunu deyirsə, fəqəd nəfə qudratallahi aləl xalqihi. Əgər kimsə bu etiqadı daşıyarsa ki, o insan Allah Subhanahu xəlq etdiyindən qıraq əməl edirsə, qulaq asın. Allah Subhanahu xəlq etdiyindən qıraq. Yəni nə deməkdir? Sanki o deməkdir ki, Allah Subhanahu va Taala'nın həmin bu qıraq hərəkət edənin üzərində qüdrəti yoxdur. Və müəllif deyir ki, kim bunu iddia edirsə, o deyir artıq Allah Subhanahu qulların üzərində qüdrəti nəyir? İnkar edir. Və biz də İmam Əhmədin sözünü gətirdik ki, qədər özünədir. Allah subhanahu wa ta'ala qulların üzərində qüdrəti deməkdir. Yəni, bunların etiqadına görə, bu batıl etiqad daşıyanların rəyinə görə isə, əgər bir kəs o xəlqdən, Allah subhanahu xəlq etdiyindən qıraq bir hərəkət edirsə, yəni ona xəlq olunmayan qıraq bir əməl edirsə, sanki Allah subhanahu ta'alanın həmən insan üzərində olan qüdrətini inkar etmiş olur, nəf etmiş olur və müəllif buyurur ki, وَهَذَا اِفْقُنَا اللّٰهِ وَكَذِمُنْ عَلَيْهِ Və bu deyir, Allah subhanətə iftira, böhtan və yalandır. Allah subhanətə alə deyir, yəni yalandır. Sonra müəllif buyurur ki, وَمَنْ زَعْمَا أَنَّ الزِّنَا لَيْسَ بِقَدَرٍ قِيلَ لَهُ اَرْعَيْتَ هَذِهِ الْمَرْعَ أَلَّتِ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَا وَجَأَتْ بِوَالَدٍ هَلْ شَاءَ اللّٰهُ أَزَّ وَجَلْ أَنْ يَخْلُقَ هَذَا الْوَالَدْ وهل مضى هذا في سابق علمه فان قال لا فقد زعم ان ما الله خالقا وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك müəllif buyurur ki əgər kimsə iddia edərsə ki zina Allah Subhanahu qədəri ilə deyil niyə görə çünki zina zahiri əmələ görə mundar əməldir yəni insan halal olmayan bir kəslə Yəni cinsi əlaqəyə girməsi. Yəni zina şəriətdə o demək. Çünki bugünkü cahillər əlhəmdülillə yavaş-yavaş şəriət terminlərini başa düşürlər əməl etməsələrdə. Amma 5 il, 3 il əvvəl o zina deyəndə bilmirlər o nə deməkdir. Və kimsə iddia edəcək ki, əgər zina Allah Subhanahu va Taala'nın qədəri ilə deyilsə, onda ondan demək lazımdır. Bu sualı vermək lazımdır. Deyir, əgər sən görsən ki, bir qadın zina edib, hamilə qalıb, artıq onun bətnində uşaq var və dünyaya uşaq gətirir, onda ondan soruşmaq lazımdır ki, məgər Allah subhanahu wa ta'ala bu uşağın xəlq olunmasını istəyirdi, yoxsa yox? Əgər o desə, hə, onda artıq əhl-i sünnə etiqadı kimi olacaq. Əgər desə, yox, çünki nəyə əsasən? Çünki ona görə, onun əqidəsinə görə zina nədir? Qədərlə deyil. Əgər zina qədərlə deyilsə, zinadan törənən uşaq necə qədərlə ola bilər onun əqidəsinə görə? Və deyir, belə halda ondan soruşmaq lazımdır. Əgər həmən qadın zinadan dünyaya uşaq gətirsə, soruşmaq lazımdır ki, Allah subhanda bu övladın xəlq olmasını istəyirdi, istəmirdi və yaxud da Allah subhanda bunu bilirdi, yoxsa bilmirdi. Əgər desə, yox, əgər desə, yox, Allah subhanda bunun xəlqini istəmirdi və Allah subhanda bunu bilmirdi, onda deyir, o iddia edir ki, həmən o xəlq olunanı kim xəlq eləyib? Başqa bir xaliq. Yəni, o zaman, əgər bu qovunda, bu aləmdə Allah subhanadan istəməyindən bir şey baş verirsə, bir şey xəlq olunursa, deməli, bu dünyada, bu qovunda, bu aləmdə Allah subhanahu wa ta'aladan başqa kim var? Xaliq var. Kimin əqidəsinə görə? O cür insanların əqidəsinə görə. Əgər kimsə iddia edirsə ki, zina Allahın qədərlə deyil və dünyaya gələn uşaq da Allah xəlq eləməyib. Bilməyib elə bir şey olacaq. Çünki niyə görə? Çünki onlar öz əqidələrini onun üzərində qururlar ki, Allah subhanahu wa şər istəmir. Şər xəlq etmir. Aydındır. Və əgər o zinanı Allah subhanahu wa qədəri ilə deyilsə, deməli dünyaya gələn uşaq da kimdir? O da Allahın qədəri ilə deyil. Əgər Allahın qədəri ilə deyilsə, deməli başqa bir xaliqin qədəri iləndir. Və o da deməkdir ki, Allahdan başqa kim var? Xaliq var. Və müəllif buyurur ki, bu etiqadı daşıyan özü şirkin nə idi? Bir üzüdür və deyir, əksinə şirkin elə özüdür. Çünki artıq nə iddiadır o? Allahdan başqa xaliq var. Bax, bu iddia deməkdir. Və ona görə müəllif buyurur ki, o insan artıq xəliqdə birbaşa rububiyyədə neynədir? Allah subhanətə ilə şərik qoşur. Yəni, o insan iddia edir ki, qovunda, bu aləmdə Allah subhanətən başqa xaliq yaradan var. Aydındır. Sonra müəllif buyurur ki, وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ السَّرِقَةَ وَشُّرْبَ الْخَمْرِ وَأَقْلُ الْمَالِ الْحَرَامِ لَيْسَ بِقَدَيْنُ وَقَدَرِ مِنَ اللّٰهِ فَقَدْ زَعْمَ نَهَدَ الْاِنْسَنْ قَادُنُ وَلَاَنْ يَأْقُلَ بِرِزْقِ غَيْرِهِ. Və müəllif buyurur ki, əgər kimsə iddia eləsə ki, oğurluq, araq içmək və haram mal yemək Allah subhanahu wa ta'alın qəza və qədəri ilə deyilsə, onda o insan iddia edir ki, həmən insan başqasının ruzunu yeməyə nədir? Qadirdir. Yəni, nə deməkdir bu? Əgər kimsə deyilsə ki, yəni, hamı bilir ki, ruzunun növü var. Halal ruzu var, haram ruzu var. Yəni, rizq sözündəndir. Yəni, əgər bu insan gedib nəsə oğulluq tapıb yemisənsə, oğulub yemisənsə, yeyəndən sonra bu nə idi? O sənin rizqin idi. Aydındır. Əgər kimsə gedib halal işləyib qazanımsa, evinə gətirib yeyibsə, bu da onun nə idi? Halal rizqidir. Və əgər həmən insanlar etiqad edirlərsə ki, oğulluqla, araq içmək, haram mal yemək, Allahın qəza və qədərlə deyilsə, sanki əvvəlki məsələləri biraz araşdırır. Yəni, əvvəl ancaq zinadan danışırsa, indi başqa asillərdən danışır. Yəni, deyir ki, əgər kimsə deyirsə ki, oğurluq, araq içmək, ondan sonra sonra müəllif gətirdi, haram mal yemək, deyir, Allahın qəza və qədərlə deyilsə, yəni Allah onu təqdir eləməyib və ona qəza etməyibsə, yəni onun olmasını hökum verməyibsə, istəməyibsə, yerinə yetməsini istəməyibsə, onda həmən insan iddia edir ki, o insan başqasının ruzunu yeməyə nədir? Qadirdir. Və bu da artıq insana nəyi göstərir? Ki, insanın özündə başqa bir insan özü qüdrət sahibidir və Allahın onun üzərində qüdrəti nə deyil? Tam deyil. Və müəllif deyir ki, kim bu etiqadı daşıyırsa, "Və hədəl qovləl yudarə qovləl məcrusiyyə və nəsraniyyə bəl əkələ rizqəhu və qədəlləhu ləhu ən yəqlə min vəcə ələdi əkələhu." Müəllif buyurur ki, o insan kim bu etiqadda isə odur məcusi və nasranilərin dediklərindir. Yəni onlara oxşayır. Nə ilə onlara oxşayır? Çünki qeyd etdiyimiz kimi, əgər kimsə etiqad eləyirsə ki, xeyri Allah Subhanahu taala xalq eləyir, şərri isə insan özü. Deməli, avtomatik olaraq iki xaliq meydana gəlir. Biri şər xaliq, biri xeyri xaliq. Bu kimin əqidəsidir? Məcusilərin. Çünki məcusilərin əqidəsinə görə aləmdə iki xaliq var. Şər və bir də xeyir xaliq. Aydındır. Və müəllif də dediyi odur ki, yəni bu etiqadı daşıyan məcusi və deyir kimin kimin etiqasındadır? Nasranilər. Nasranilərdə niyə görə? Çünki nasranilərdə də təəddüdül əlihə var. Yəni ilahların çoxluğu var. Neçə ilah var onlarda? Üç. Hansı ki Allah sən Quran-ı Kerimdə buyurur ki, artıq o kəslər kafir oldular, kimlər ki dedilər ki, Allah üçdə nədir? Birdir. Nedir ki, onlar Allahla yanaşı başqa bir iki ilahın olmasını iddia edənlər kimi, məcusilər də aləmin neçə ilahın olduğunu iddia edirlər? İki ilahın. Və baxımdan müəllif qeyd edir ki, kim bunu deyirsə, və bu deyir söz özü məcusi və nasranilərin, yəni deyir sözüdür, onların etiqadıdır, əksinə o insan öz ruzunu yeyib və Allah ismi ona bu təqdiri eləyib və və an yakula min al-wajh alladhi akalahu. Və Allah ismi ona təqdir eləyib ki, o ruzunu o cür yolla əldə edib yesin. Aydındır? Hansı yolla? Ya oğurluqla, ya yetimin malın yeməyinə və ya vəsait. Aydındır? Və sonra müəllif qeyd edir ki, "Və men zəma enna qatlan nəfs leysa biqadri min Allah" وأن ذلك ليس بمشيئة في خلقه فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله فأي كفر بالله أوضح من هذا مالب buyurur ki və kimsə iddia edərsə ki əgər bir şəxs ölübsə o Allah Subhanahu taalanın qədəri ilə ölməyib. Əgər bir kəs ölübsə o deyir Allahın qədəri ilə ölməyib və o Allah Subhanahu istəyi ilə də olmayıb. Artıq bunu deyən şəxs iddia edir ki, o insan öz əcəli ilə ölməyib. Əgər bir insanı kimləsə dalaşıb öldürüblərsə, həmən bu firqə, bu firqə də mötəzlərin firqəsidir. Yəni, mötəzlər buraya dedilər ki, çünki onlar qeyd edirlər ki, əgər o insan döyüşməsəydi filan kəslə, artıq nə qalacaqdı? Diri qalacaqdı. Və o döyüşüb ölməsi artıq onun onların etiqadına görə o insan öz əcəli ilə ölməyən insan sayılır. Və bu da müəllif qeyd etdiyi kimi, kimsə bu etiqadı daşıyırsa ki, əgər ölən insan öz əcəli ilə ölməyibsə, yəni kimsə onu öldürübsə, yəni burada məqtul kimsə tərəfindən öldürülən deməkdir. Əgər kimsə kimsə tərəfindən öldürülübsə, o insan öz əcəli ilə ölməyib. Bu etiqadı mötəzilərin daşıdığı etiqada görə. Yəni onlara görə o insan əgər o ilə döyüşməsə nə qalacaqdı? Sağ qalacaqdı. Və nəticə etibarilə o insan əcəli ilə ölməyib. Sanki o insan Allah Subhanahu ona bir əcəl yazmışdı. O insan o əməli edə ilə nə edədi? Öz əcəlini dəyişdi. Elə bil ki insanın Allah Subhanahu ilə həmin insanın üzərində nəyi yoxdur? Tam qüdrəti yoxdur. Yəni, tam qüdrəti o vaxt olacaqdır ki, o öz əcəli ilə öləndə, amma kiməsə qarşı döyüşüb ölürsə, o öz əcəli ilə ölməyib və bu da artıq onu göstərir ki, Allah subhanahu wa ta'ala həmən qulun üzərində tam qüdrəti yoxdur. Və müəllif sonda buyurur ki, فَاَيِّ كُفْرٌ بِاللَّهِ اَوْدَهُ مِنْ هَذَا və deyir, bundan da açıq-aşkar Allah subhanahu küfr ola bilərmi? Yəni, nə deməkdir? Yəni, niyə görə müəllif bu da açıq-aşkar deyir? Çünki əslən, hətta cahili ərəbləri belə rububiyyəni danmırdılar. Müşriklər, həmən o dövrdə müşriklər rububiyyəni danmırdılar. Onların ixtilaflı məsələləri nədə idi? İləhiyyədə, uluhiyyədə idi. Yəni, ilahiyyət qismində ixtilaflar ən çox meydana gəlmişdi. Rububiyyəni onlar damırdılar. Ancaq bu cür etiqad məsələləri isə, müəllifin xatırladığı bu etiqad məsələləri isə birbaşa olaraq rububiyyə məsələlərinə toxunur. Və ona görə də müəllif buyurur ki, bundan açıq-aşkar yalan, bundan açıq-aşkar küfür, bundan açıq-aşkar iftira, bundan açıq-aşkar yalan ola bilərmi? Aydındır. Sanki müəllif onu qeyd etmək istəyir ki, yəni bu cür etiqadlar daşıyanlar hətta o Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi İslamdan əvvəlki müşriklərdən də zayıdılar. Heç olmasa onlar rububiyyəni danmırdılar. Onlar deyirlər ki, yaradan, xəlq eləyən, öldürən dildən kimdir? Allah subhanahu wa ta'aladır. Ancaq bu cür etiqadın sonluğu onu aparıb çıxarır ki, aləmdə, bu kovunda, kainətda Allah subhanahu wa ta'aladan başqa kim var? Xaliq var. Məhz buna görə müəllif açıq-açıq sözünü işlədir. Sonra müəllif buyurur ki, bəldər ki, kullu bi qadar minallahi və qadəri və kullu zəlikə bi məşiyyətin fi xalqihi və tədbirihi fihim. Və müəllif buyurur ki, əksinə bütün bunlar Allah subhanətə Allahın qəza və qədəri iləndir. Yəni, kainətdə baş verən ən xırdı əməl belə hər bir şey Allah subhanətə Allahın istəyi iləndir. Allah subhanətə istəməyənə qədər heç bir şey olmaz. Və hər bir şey Allah subhanətə istədiyi və Allah subhanətə tədbiri altındadır. Və mə cərə fi səbiqi ilmihi ləhum. Və Allah subhanətə Allah onların, həmən o məhlukatın olmamışdan qabaq, necə olduğunu belə Allah subhanətə Allah onlar olmamışdan qabaq deyir, bilirdi. Və huvəl ədlul həqq. Əlləzi yəfəlu mə yürüd. O deyir, haqq adildir ki, hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala istədiyi olur. Yəni, əgər kimsə iddia edərsə ki, əşi, buyun bu niyə oldu, olmasaydı, yəni Allah subhanahu bunu istəmirdi, bu niyə oldu? Necə ki, məsəl üçün, bəzi cahillər ölü öləndə deyir, Allah subhanahu ta'ala bunu istəmirdi. Hətta bəzi müsəlmanların da dilinə kim. Deyir, Allah subhanahu bunu oğlan istəyirdi yaratmaq, amma axırda qız da oldu, deyir. Yəni, əgər qız oğlanı oxşuyursa, deyir, Allah subhanahu bunu qız yaratmaq istəyirdi, amma oğlan da oldu. Müsəlmanların dilində var bəzə ki, o, əgər qız uşağı ataya çox oxşuyursa, yəni onu oğlanı oxşadılar. Bu baxımdan bunu bilməyən deyirlər. Yəni, demək, burada çətin heç bir şey yoxdur ki, qoy desinlər ki, Allah subhanahu bunu öz atasına oxşatmaq istəyirdi, qutarsın, geçsin. Amma yox, Allah subhanahu bunu oğlan xəlq eləmək istəyirdi, ancaq uşaq qız da oldu, bu artıq küfür əqidəsidir. Yəni elə bil ki, Allah subhanətə olan istəyindən başqa bir xaliqin istədiyi olur. Və bu da o deməkdir ki, aləmdə, kainətdə iki dənə ilah var, iki dənə xaliq var ki, hərdən bu istədiyi olur, hərdən bu istədiyi olur. Və bu da həqiqdən açıq-açıq, yəni küfürdür. Və müəllif buyurur ki, və huvə ədlül haqq, o dir adil haqqdır ki, hansı ki onun istəyi olur. Sonra müəllif qeyd edir ki, وَمَنْ أَقَرَّ بِالْعِلْمِ لَزْمَهُ الْاِقْرَارِ بِالْقَدَرِ وَالْمَشِيِ عَلَى الْصِغَرِ وَالْقَمَعَ Və müəllif buyurur ki, əgər kimsə Allah subhanahu wa ta'alənin bir şeyi xəlq etməmişdən qabaq, onun haqqında elmini bilirdisə, yəni onun olsaydı necə olacağını bilirdisə, yəni onu yaratmışdan əvvəl necə olacağını bilirsə, kim bu etiqadı, yəni Allah subhanahu ta'alənin elminin olmasını olmamışdan qabaq, yəni bir məxluqatın olmamışdan qabaq, Allah subhanahu onun haqqında elminin olmasını iqrar eləyən insan və eyni zamanda Allah subhanahu istəyini iqrar eləyən insan, onlar iqrar etməlidirlər ki, Allah subhanahu va taala istəyi ilə hər bir xırda və zərrəciklər də Allah subhanahu istəyi iləndir. Yəni, müəllif onu demək istəyir ki, əgər kimsə umunidə Allah subhanahu taala elm və məşiyyə, necə ki, qədərin mərtəbələrinə biz qeydənə dedik ki, onlardan birinci hansıdır? Elmdir. İkinci hansıdır? Yazı. Üçüncü istəyir, dördüncü xəlq. Əgər deyir kimsə Allah subhanahu iddia edirsə, yəni iqrar edirsə ki, Allah subhanahu taala bilirdi və hər şey onun istəyi ilə olurdu, o deyir avtomatik olaraq ona il boyuna lazım olur ki, hər bir xırda zərrəciklərin belə Allah subhanahu izni olmadan olmamasını bilməlidir. Yəni, hətta təkcə böyüklər deyil, hətta xırda zərrəciklərin belə Allah s.ə. istəmədiyi halda baş verməsi mümkün deyil. Gələ Allah istəsin nə olsun, o da olsun. Deyək ki, bayaq da misal çəkdiyimiz kimi, cahillərə, məsələn, maşında deyir ki, bir tük qədər qalmışdır. Tük qədər əslində görsənmir. Yəni, uzaqdan sonra heç gələk yaxından baxasan. Hətta o cür məsafə qədər, məsafənin qalmasını, nəyəsə dəyməməsini, müsəlman tovvid əhli iqrar eləməlidir, o da kimləndir? Allah subhanahu istəyi ilə və qədəri iləndir. Yəni, əgər Allah subhanahu taala istəməsəydi, bilməsəydi, o xəlq etməsəydi, o da nə olmayacaqdı? olmayacaqdır. Və müəllif burada həqiqətən də gözəl, yəni açıqlayır ki, əgər kimsə Allah Subhanahu Taala'ya elmi iqrar edirsə, yəni deyilsə ki, Allah Subhanahu bilirdi hər şeyin olmamışdan qabaq necə olacağını, o insanın boynuna düşür ki, ona vacib olur ki, o Allah Subhanahu Taala'nın təqdirini və istəyini də deyir, iqrarını, yəni bir iqrar etsin ki, Allah Subhanahu onun qədrini, yəni onun qədərini və onun istəyi ilə olub. Həmən o xırda zərrəciklər belə, aydındır. Sonra müəllif buyurur ki, vallahu darun nafi. Allah Subhanahu Taala həm xeyir, həm də zərər kimdəndir? Allah Subhanahu Taala'dandır. Və əl-mudulul hədi, həm düz yola yönəldən, həm də azdıran kimdir? Allah Subhanahu Wa Taala'dır. Sonra müəllif buyurur ki, fətəbərək Allah əhsənul xaliqin. Həqiqətən də Allah Subhanahu xaliqlərin ən, yəni gözəldir. Düzü bu ayədən, bu ayə hissəsidir. Yəni bu ayədə belə gəlir ki, fətəbərək Allah əhsənul xaliqin və deyirlər ki, əgər bir xaliqdirsə, niyə görə məhz burada can formasında gəlib? Orada ona görə can formasına gəlməyib ki, xaliqlər çoxdur. Sadəcə insanlar onlara dildən yenilər, nisbət eləyirlər. Amma həqiqətdə isə həqiqi xaliq kimdir? Allah Subhanahu Taala'dır. Necə Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə bütlərə, ağaclara ibadət edənlərə deyir ki, onlar heç milçək belə xəlq edə bilmirlər. Baxmayaraq ki, insanlar onlara xaliq kimi üz tuturlar. Və ayə də onların adından o cür deyilir ki, Allah Osmanlı xaliqlərin ən gözəl, yəni xəlq eləyəndir. Və müəllif bu bənddə onu qeyd edir ki, xeyir və zərər kimdəndir? Allah Osmanlı Taala'dandır. Və düz yola yönəldən azdıran kimdir? Allah Osmanlı Taala'dır. Və biz əvvəlki dərsdə qeyd etdik ki, yəni hədisdə gəldiyi kimi Peyğəmbər səsəm dua elə ki, vaşşarru leysə ileyk. Deyir ki, şər nədir? Sənə deyil. Şər sənə deyil. Və Allah Osmanlı da xeyri məşərin xaliqidir. Arasını cəm etdik. Qeyd etdik ki, Allah Osmanlı olan feyillərində mütləqən şər yoxdur. Mütləqən şər nisbət olunmur. Yəni, əgər insanın başına, hətta götürə bir insanın başına, tam ki, bir insanda övlad ilkisi oldu. Zövcəsi dünyasını dəyişdi, atası, anasından biri dünyasını dəyişdi. Zahirən o insan üçün şərdir, şər deyil. Zahirən şərdir. Amma mütləqən şər deyil. Niyə görə? Hətta Allah Osmanlı o qulun sınıyır. Səbir edəcək, şükür edəcək, necə özünü aparacaq. Və onun aparması, əxlaqı nəticəsinin sonunda isə o öz əcrinə layiq olacaq. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün qəbristanlıqdan gedəndə görür ki, bir qadın körpə uşağının qəbrinin üstündə ay uşağın başlayır haykör ağlamağa və Peyğəmbər s.ə.v. gəlir deyir ki, səbr elə, əzrivi qazanacaqsan. Bir dəfə deyir, qadın heç nə demir, iki dəfə deyir, sonra Peyğəmbər ona deyəndə deyir ki, yəni mənim başıma gələn sənin başıma gəlsə, elə sən görüm necə olacaqdın. Və Peyğəmbər heç nə demir, çönüb gedir. Gəlib deyilə ki, sən bilirdin o kimdir? Deyir, yox, dedi, Allahın rəsuldur. Və qadın qaçaqsa gəlir, hətta bir rivayətə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. evinin qapısına girənə yaxın, hətta deyir, bəzi rivayətə gəlib ki, artıq girmiş, çağırtır, deyər rəsul, indi səbr eləm. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, innəmə sabru fissadımətul ulə, səbr deyir, birinci halda olandır. Aydındır. Və düzdür, bu qıssadan bir çox faydalar var. Yəqin ki, inşallah yerində qabağımızda çıxsa, inşallah Allahın izni ilə yəni, başa salarıq. Və burada isə müəllif qeyd edir ki, qeyd etdiyimiz kimi, xeyir və şər kimdəndir? Allah Subhanahu Wa Taala'dandır. Sadəcə Allah Subhanahu Wa Taala'nın feillərində mütləqən şər deyil. O, nisbət məsələsidir. Və eyni zamanda azdıran və düz yola yönəldən də kimdir? Allah Subhanahu Wa Taala'dır. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər dəfə xutbəsinə çıxanda Peyğəmbər bu xutbədə bu sözlərin də yəni işlədərdi. Və sonra müəllif buyurur ki: "Və la nəşhədu alə əhədin min əhlil qiblə ənnə finnər li zənbin əmiləhu." Müəllif burada əhlüsünnənin başqa bir etiqadından danışır və buyurur ki: "Və biz qiblə əhlinə, yəni qiblə əhlinə nəzərdə tutulur, üzü qibləyə ibadət edənlər nəzərdə tutulur. Deyir, biz hər hansı bir qiblə əhlinə elədiyi asiliyə görə şəhadət etmirik ki, o nədir? O deyir, cəhənnəmliyidir. Şəhadət etmirik. Yəni, əgər bir qul, tövhid əhli, qiblə əhli, tutam ki, oğurluq elədi, zinə elədi, nə bilim, yalandan and içdi, adam öldürdü. Biz onu günahına görə şəhadət verməyik ki, vallahi biz şəhadət edirik ki, od dayanacaq və ya da ki, odda olacaq. Bu kimin etiqadıdır? Xavarizənin etiqadıdır. Çünki onlar, düz onların etiqadına görə böyük günah sahibidir. Bəzi xavarizlərin qollarına görə hətta xırda günah edən belə cəhənnəmliydi. Aydındır. Və bu da batıl etiqaddır. Və müəllif burada bir də əhlüsünnənin yəni etiqadını ortaya gətirir ki, yəni əhlüsünnənin ittifaq elədikləri, icma elədikləri etiqaddan biri budur ki, qiblə əhlini hər hansı bir günahına görə, hər hansı bir günahına görə onun cəhənnəmdə yanacağına, cəhənnəmə düşməyinə biz şəhadət etmirik. Və müasirlər bu bəndi bir az açıqlayır, deyir ki, yalnız əgər onu halal görürsə. Halal görmək də nə deməkdir? Artıq onun haramlığını inkar etmək kimi. Aydındır. Yalnız haram görərsə, halal görərsə. Və eyni zamanda müəllif buyurur ki, وَلَلِ كَبِرِنْ اَتَبِيَ Yəni, təkcə xırda günahına görə deyil, eyni zamanda böyük etdiyi günaha da görə biz onun cəhənnəmə düşməyinə şəhadət etmirik. Və əhlüsünnənin etiqadına görə böyük günah sahibi əgər tövbə etməyib ölübsə, qiyamət günü o deyir ki, o da nədir? Layiqlidir, yəstəhəq ol əqab. Yəni, haqlıdır ki, əzab verilsin ona. Yalnız nədir o insan aqibəti? Təhtə məşiyyətillə. Allah Osmanlıdan istəyi altındadır. Allah Osmanlı istəsə onu əzab verəcək və Allah Osmanlı istəsə onu əff edəcək. Və sonra müəllif buyurur ki, İl ən yəkunə fi zəlikə hədif. Fəyur vəl hədid kəməcə aləmə rüviyə və nusaddıqı bihi və nəqbalu və nə'ləm ənəhu kəməcə. Deyir, yalnız və yalnız biz o halda deyə bilərik ki, o böyük günah, hər hansısa bir günahın aqibətində deyə bilərik ki, bu insan oddadır və yaxud da vəylaq və s. bu cür o vaxt deyə bilərik ki, əgər biz bilsək onun elədiyi barədə bizdə hədis varsa, yəni hədis gəlib bizə səhih çatıb və biz ancaq hədislə ona hökum verə bilərik. Əgər bir məsələdə, bir asili barəsində, bir əməl barəsində hədis gəlibsə, biz hədisə görə onun əməlinə hökum verə bilərik. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün qəbristanlıqdan keçəndə ağacı, yaş ağacın budağını iki yerə bölür və iki qəbri nəyir? Bastırır. Və deyilər, ya Rasul, niyə elədin? Deyir ki, bunlar ikisi də böyük günaha görə əzab çəkirlər. Biri dinləmnamlıq edir, biri isə nəyir? Sidikdən qorunmur. Və deyir ki, niyə əkdin onu, ya Rasulullah? Dedi ki, bəlkəm Allah Osman onların əzablarını yüngülləşdirsin bağac quruyənə qədər. Və bu hədis onu göstərir ki, nəmmamlıq və tarixə gedən vaxtı sidikdən qorunmamaq qəbr əzabına nə olur? Səbəb olur. Və bu barədə hədis gəldiyindən ötürü biz deyirik ki, bu barədə hədis var. Aydındır. Hansı məsələdə isə hədis yoxdursa, biz o məsələdən də ağlımızdan, dilimizdən, havamızdan eynəmirik, danışmırıq. Və müəllif buyurur ki, yəni sanki müəllif bunu demək istəyir ki, yəni hədis gəlib, yəni hədis kimi, deyir, fəyur vəl hədis, deyir, hədis kimi rivayət olunur və biz onu təsdiqləyirik. Hansı halda təsdiqləyirik? Əgər o hədis alimlərinin qoyduğu şərtlərin qaydalarına cavab verirsə. Yəni, hədis səhiyyəsinin 5 şərti var və əgər o hədis hər hansısa bir günah barəsində həmən edən insanın aqibətinin odda və da cəhənnəmdə olmağa barəsində varid olan hədis, əgər ki, hədis alimlərinin qoyduğu şərtlərə və qaydalara tabi edirsə, biz o hədisi o əməlin müqabilində deyirik. Yox, əgər həmin hədis sabit deyilsə, zəifdirsə, uydurmadsa, qondarmadsa, biz o barədə həmən əməl müqabilində bu hədisini eynəmirik, söyləmirik. Əks halda, əgər hədis səhidirsə, biz onu təsdiqləyirik və biz onun əməlin müqabilində də həmən hədisi ona söyləyirik. Və nəqbali və eyni zamanda biz qəbul edirik, müəllif dediyi kimi, təkcə təsdiq deyil, eyni zamanda da qəbul edirik. Və nə'ləmu ənəhu kəməcə və biz bilirik ki, o hədis də necə gəlibsə o cürdür. Əgər hədis ona yalnız və yalnız qəbir əzabında baş verəcəyindən xəbər verirsə, biz hədisi ancaq həmən qıssaya şamil edə bilərik. Biz bu cür əmələ, yəni başqa əməlləri də bunlara qiyas edə bilmərik. Yəni, müəllif onu demək istəyir ki, yəni necə varsa, biz onu o cürdə qəbul etməliyik. Yəni, əgər qəbir əzabından nəmnamlıq və sidikdən qorunmaq gəlibsə, biz onlardan da şiddətli asiliyə var, yoxsa yoxdur, var. Biz hətta şiddətli olsalar da belə, əgər o barədə bizdə dəlil yoxdursa, biz bu dəlili onlara neynəmirik? Ölçmürük, tətbiq etmirik, aydındır. Hədis bizə bu iki məsələdən danışıbsa, biz həmən hədisi bu iki hədisin çərçivəsində saxlayırıq. Onların ramkasından qırağa çıxartmırıq. Və lə nənussu şəhədə, və lə nəşhədu və lə əhədin ənəhu fil cənnəti lisələhə əməli. Və deyir, eyni zamanda biz cənnət bir salih insanın əməlinə görə onu cənnət əhli olmasına neynəmirik? Şəhadət etmirik. Aydındır. Və yəni bu nə deməkdir? Əgər biz azı insanların müqabilində onlara cəhənnəmə girməklərinə şəhadət vermiriksə və eyni zamanda da zahirən salih insanların, yəni itaatkar insanların əməllərinə görə də biz şəhadət vermirik ki, o insan nə olacaq? Cənnətli olacaq. Düzdür, bir çox rivayətlər gəlir ki, İmam Əhməd o rivayəti gətirib və bir çox kitablarda o rivayət var ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v bir cənazənin yanından keçir və görür ki, həmən cənazəni insanlar, sahabilər başlayırlar tərif verməyə, həm sənə verməyə, sənə etməyə və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, siz Allahın yer kürəsində nəyələrisiniz? Şahidlərisiniz. Deyir ki, Əntum şəhədəullah fil ard. Deyir, siz Allahın yer kürəsində deyir, şahidlərsiniz. Yəni, əgər bir insan dəfn olunanda, əgər insanlar onun haqqında xoş şeylər, sənalar söyləyirlərsə, xoş aqibətlidir. Əgər yox, insanlar onun haqqında pis sana söyləyirlərsə, o pis aqibətlidir. Amma yenə də şahidət verilmir ki, biz şahidət edirik ki, bu cənnətlidir və yaxud bu cəhənnəmlidir. Aydındır. Və sonra müəllif buyurur ki, İlla an yakuna fi zalika hadithun fayurwa al-hadith kama jaa ala ma ruya nusaddiqu bihi wa naqbalu wa na'lamu annahu kama jaa wa lana nussu ash-shahada. Və müəllif buyurur ki, yalnız və yalnız həmən əməl barəsində, yəni salih əməli müqabilində əgər hədis varid olubsa, yəni onun yəni cənnətlə müjdələnməsi barəsində hədis varid olubsa, necə ki, bir çox sahabələrin cənnətlə müjdələnməsi barəsində, bir çox əməllərin cənnətlə müjdələnməsi barəsində, məsəl üçün, Allah üçün ev tikən, yəni mehcid tikən insanda cənnətdə evi olmasının, filan-filan zikirləri edənin cənnətdə filan-filan şey olması, yəni yalnız və yalnız hansı əməlin müqabilində, salih əməlin müqabilində onu cənnətlə müjdələyən bir hədis varsa, biz həmən hədisi təsdiq və qəbul edirik və bilir ki, o hədis varid olduğu kimidir və o hədisə başqa salih əməllərdən eynəmirik, qiyas da eləmirik, müdaxil eləmirik. Dedik, əgər bilirik ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi 7 növ insanlar olacaq ki, Allah spontanların kölgəsi nə olacaqlar? Dincələcəklər. Və başqa rivayətlər də gəlib ki, və deyir ki, o kəsilər ki, biri-birinə borclu olar və borcunu ona keçər və yaxud da ya bağışlar, ya da ki, vaxtını uzadarsa, o qiyamət günü kölgədə dincələrdən olacaq. Və o 7-ci bir rivayətdə gəlib, bu biri hansı rivayətdə gəlib? Ayrı rivayətdə. Necə məsəl üçün sahabələr? Sahabələrin bir çoxu bir hədisdə müjdələnib cənnətlə, bir çoxu bir hədisdə və elə vaxt olub ki, tək-tək müjdələniblər. Aydındır. Və biz sahabiləri həm ümumi varid olan ayə hədis barəsində və eyni zamanda tək-tək varid olan barəsində biz müjdəliyirik ki, Peyğəmbər s.ə.v bu sahabə haqqında bunu deyib. Ancaq biz İbn Teymiyyə, Useymin, İbn Baz və başqa-başqa İslamda böyük iz qoymuş alimlər haqqında biz o şəhadəti deyə bilmirik. Baxmayaraq ki, bütün İslam ümməti onlarda nə edir, faydalar nəyə görə? Çünki bizdə o barədə nə yoxdur? Dəlil yoxdur, hədisimiz yoxdur. Aydındır. Və bu da əhl-i sünnənin eyni zamanda özəlliklərindən və usul qaydalarına arxayın olmasının açıq-aşkar mübariz nümunəsidir ki, əhl-i sünnə hədis ətrafında, dəlil ətrafında hərəkət edir. Yəni, əhl-i sünnənin bütün deyidənəsi, bütün dedikodusu hədisin ətrafındadır. Əgər bir barədə hədis varsa, biz onun ətrafındayıq və ondan danışırıq, onu deyirik, onu təsdiqləyir, onu qəbul edirik. Əgər bir barəsində hədis yoxdursa, biz onu demirik, təsdiqləmirik, qəbul etmirik və başqalarını da onları nə eləmirik, qiyas etmirik. Və inşallah növbəti bölmə, yəni xilafət, yəni bölməsindəndir və Allah Subhanahu bizə işi faydalılardan eləsin və bizi haqqı haqq kimi göstərib ondan ittiba eləməyə nəsib eləsin. Və Allah Subhanahu bizə batılı batılı kimi göstərsin və ondan qorumağı bizə nəsib eləsin. Və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləl Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.